qalamirdan gapiramiz. O'zbekiston o'z hududida AQShning aksilterror bo'linmalarini joylashtirish bo'yicha taklif olmagan va bunday rejalar yo'q. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Bahrom Zulfuqorov ma'lum qildi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston o'z hududida AQShning aksilterror kuchlarini joylashtirish taklifini olmagan va bunday qadamlarni rejalashtirmagan. Chunki bu konstitutsiyada taqiqlangan va mamlakatimiz mudofaa doktrinasida ko'zda tutilmagan, degan Zulfuqorov. Ommaviy axborot vositalarida Pentagon rasmiylari shu oyda O'zbekistonda AQShning aksilterror kuchlarini joylashtirish imkoniyatlarini muhokama qilishi to'g'risida xabar tarqalgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.